2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 подкаст сме заедно с Ивайло Кацарков, експерт в управлението на човешките ресурси и развитието на таланти с над 20 годишен опит.
Здравейте! Тук сме с Катя Василева и днес ще си говорим по темата изкуствен интелект и трудово право.
Още малко за Ивайло Кацарков. Той се специализира в изграждането на високо ефективни екипи, създаването на лидерски програми, които повишават ангажираността и синхронизирането на талант стратегиите с бизнес целите на организациите. Всичко това на база на опит, свързан с ръководенето на глобални HR екипи в над 15 държави, разработвайки иновативни решения в сферата на подбора, обучението и внедряване на нови технологии. Причината Ивайло да е тук също така е разработения от него HRGPT, AI инструмент, създаден за да подпомага HR специалистите и всички, които искат бърз и лесен достъп до информация, свързана с трудовото законодателство в България. И сега направо в дълбоките води, винаги е добре служителите да са запознати с правата и задълженията си, да имат бърз и лесен достъп до актуалните нормативни актове. Доколкото разбирам, HRGPT е базиран на актуалния кодекс на труда и е свободно достъпен, т.е. напълно безплатен.
Точно така, инструментът е напълно безплатен, базиран е на актуалния кодекс на труда и редица нормативни документи, които са свързани с трудовото право. А като целта ни тук беше да дадем наистина един инструмент, както на колегите HR професионалисти, които така по лесен начин могат да направят бърза справка, така и на хората, които не са запознати в детайли с трудовоправни въпроси, да направят една проверка, която можем да им даде така една насока, как те могат да адресират трудовоправен въпрос.
От кога е наличен HRGPT и сега каква е обратната връзка за неговата дейност? Със сигурност имате вече обратна връзка.
Да. Инструментът е наличен от началото на април месец, като премина преди това тестова фаза от нас, консултация с юристи, за да видим дали информацията, която има в инструмента, наистина може да бъде от полза. В самото начало, когато го пуснахме, бяхме дори изненадани от интереса, който има към самия инструмент, защото получихме много съобщения и лични, и по социалните мрежи и имейли, че инструментът е помогнал в конкретни казуси, които имат хората. Това продължава с времето. Тук отваряме една скоба. Ние искаме инструмента да не пази исторически данни, какви въпроси биват зададени към него, защото смятаме, че това е много личен акт, когато човек иска да направи някаква справка. Очевидно е затруднен под някаква форма и за да няма някаква доза на несигурност, че ние пазим данните, бихме ги адресирали било към техния работодател или под някаква друга форма. Ние не пазим историческа данни, но получихме много позитивна обратна връзка от реални ползватели на платформата.
От какво най-често се интересуват хората? Какви въпроси задават?
Бих казал, за съжаление, най-често въпросите, които биват задавани дори по време на тестовия период и в последствие това, което получихме като обратна връзка, са свързани с освобождаване от работа.
Хората искат да напуснат работа или по-скоро искат да са сигурни, че няма да ги уволнят?
Става въпрос за ситуации, когато човек бива уволнен, съкратен, какви са ми правата, свързани с този процес. Какво следва от тук нататък и като обезщетение. Тук имаме информация също и от НОИ, вкарана в инструмента, така че те могат да видят какви са примерно последващите стъпки, защото го видяхме, че това е реален казус, който съществува и решихме да надградим първо с нормативната база, която е свързана с Национален осигурителен институт, какви са правата за обезщетения в последствие и така нататък. И това бяха дори от тестовите юзери първото нещо, което зададох. Някакси на хората ми идва интуитивно, нищо друго не ги интересува в трудовото право, нали, като първа мисъл. А какво се случва? Как мога да напусна работа? Как мога да си пусна предизвестието? Какво се случва, ако бъда съкратен? Могат ли да ме уволнят? По кой член? Как мога да си защитя правата? Така че това са, нали, въпросите, които получихме. Друг казус, нали, който се случва, починал човек, нали, какво следва от тук от гледна точка на трудовото право, когато той е работил, какви обезщетения могат да се получат евентуално, нали, като отруднини и така нататък. Така че са някакви такива чисто човешки казуси, но те не са как мога да започна работа, как, нали, е нормирано примерно работното време, как мога да го проследя това нещо. Това са такива казуси, които са свързани повече с наистина бивам уволнен, бивам съкратен, как аз мога, какви последствия да предприема. Сега самия кодекс на труда, той е стотици страници, има включително и HR професионалисти, които не са запознати в детайли какво случва, така че обратно пък HR колегите, нали, също използват инструмента, и първото нещо, за което го използваха, беше свързано с това нещо. Имам да съкратя хора, как да го направя това нещо. Може би живеем в такъв свят в момента, в който,
което не знам доколко
хора, да,
е добре, бъдат, но биват, очевидно, да, хората живеят, да, в някакъв страх да не са съкратени, да не останат без работа, как да са защитени, а пък със сигурност работата на експертите по човешки ресурси е, освен да назначават и да уволняват, ето вие самият го казвате, всичко това. В този ред на мисли, вие се занимавате и с развитие на таланти, нали така, да, с привличане, да, с развитие. Имате такъв опит. Как тази информация, която получихте на базата на HRGPT, може да бъде използвана от експертите по човешки ресурси, така че да има наистина едно взаимодействие, а не експерта по човешки ресурси да е този, когото не искаме да срещнем и да се притесняваме, че ще бъдем уволнени, как да постъпим, как те да бъдат подкрепащите.
Има го това усещане наистина в момента, че аз мога да бъда привикан на среща с човек от човешки ресурси и видя ли го там, нещо лошо, нали, ще се случи. Аз вярвам, че ние имаме потенциала да помагаме на хората. И това е нещо, което ние като професионалисти трябва да разгърнем. Защото ние не трябва да сме просто хора изпълнители, ние също имаме мнение като HR професионалисти, и тук е нашата работа като хора, които участват в вземането на решенията в менеджмент екипите на една компания, да направим така, че наистина хората могат да се развиват, хората могат да останат, да се вземат понякога, може би не толкова най-благоприятните решения за компанията от чисто от финансова гледна точка, но имаме хора от другата страна, може би се струва да задържим темето, може би ги се заслужава ние да инвестираме повече в развитието на някакви допълнителни умения и да пробваме как можем тези хора след това да имат добавена стойност за компанията, вместо с лека ръка да кажем освобождаваме ги и това ще подобри финансовите резултати. Така че за мен е важно колегите, нали, и аз в това число, да направим така, че служителите успяват да подобряват уменията си. И успяваме да подобряваме техните умения и в тази AI, изкуствен интелект среда, която живеем, защото се появяват нови потребности, бърза динамика на промяна, която се случва, управление на промяната, този change management, който всеки иска да види как може да управлява тая промяна. Това е нещо, което ние можем да инвестираме. Може да помогнем на хората, те да подобряват тези умения и да не изостават. Защото пък хората, които изостават с новите тенденции, със сигурност те биват по-лесно заменяваме във времето.
Сега много често сме чували, хората са капитала на една компания, хората са в центъра на всичко. Но ето вие на базата на вашия опит и на базата на това, което се случва и с технологиите, къде е баланса между технологиите, хората, съхраняването на силата на хората като капитал?
Аз искрено вярвам в това нещо, че наистина хората са в центъра на една компания. За съжаление, много често това е просто един слоган или една ценност, която е закачена някъде по стената. но когато настъпи някакъв неблагоприятен момент, някакси може би се неглижира точно това нещо. Особено в сферите, които са зависими от хората, нали, до този момент, защото има, нали, професии, в където имаме машини, трябва да закупим машини, но имаме професии, където наистина хората, те доставят резултати, така да се каже. И в един момент, когато настъпи някакъв такъв технологичен бум, за мен не можем с лека ръка да ги, просто да кажем, те от днес за утре няма да бъдат част от компанията. Каква е перспективата пред тези хора? Аз виждам много и колеги и други професионалисти търсят работа с месеци, нали, има коренна промяна спрямо преди 2 години. Къде заради изкуствения интелект, къде заради икономическа ситуация, но има тази несигурност. За мен ръководните органи в компанията, хората, които вземат решения, трябва да погледнат по-дългосрочно какво се случва с тези служители, какво предстои за тях. Разсъждавам от перспективата, че има различни революции, които се случват с времето. Нали, от първата индустриална революция, техническа революция, в момента сме в тази революция, която е изкуственият интелект, която се казва, тя ще донесе много добавена стойност, но още при първата така индустриална революция, нали, няма да забравя така една статия от вестник, как се опитват да щупят влаковете, примерно, по точните линии, защото ще бъде взета работата. Нали, после всеки се намира своята ниша, успяваме да оптимизираме, успяваме да намалим работата седмица от 7 на 5 дни. Може би предстои да имаме по-кратка работна седмица. Нали? Защо съкращаваме хората? Защо да не е по-кратка работната седмица с тези инструменти, които имаме? Но тук трябва една визия, една, нали, по-голяма мащабна, мащабен поглед как се случват работните взаимоотношения, защото човек е социално животно, както обичаме да казваме, имаме нужда от интеракция, имаме нужда да имаме цел, която гоним, нали, не можем просто да останем един ден без работа и да се чудим какво следва от тук нататък като цял. Така че това са едни процеси, които предстоят, може би никой няма ясна представа в момента точно как ще бъдат наредени нещата, но трябва да видим ние на високо управленско ниво как можем да подкрепим хората в целия този процес.
Вашата работа като HR с толкова голям опит, вашето мнение за работата от дистанция, защото установихме по време на пандемията, че не само в IT индустрията, ами в много други сфери работата от дистанция е неудобство за всички, обаче сега хората се връщат масово по офисите,
да.
А пък младите хора хични искат да се връщат по офисите и когато чуят, че няма възможности за хибриден модел на работа, някак си трудно можеш да приковеш вниманието им, а пък те като че ли смятат, че имат избор.
Има тази тенденция, която наистина в момента е към завръщане към офиса, която се налага от редици компании, също под някаква форма. Аз лично така предпочитам работа, която е в хибриден модел, т.е. да имаме тази възможност да бъдем в офиса, да имаме време, което е с колегите, да не сме само в къщи затворени, в стаята, в която работим и не се срещаме с никой, нали, много дълго време. Има редица статистики, които показват, че в началото, когато започна COVID-пандемията и всички бяха, нали, до голяма степен принудени бързо управленските органи на компания да вземат решение, че отиваме и започваме да работим дистанционно, защото нямаше избор. Включително и хората работеха много фокусирано и много концентрирано в задачи, които трябва да изпълнят, за да покажат, че това нещо няма да промени продуктивността. Сега редица изследвания показват, че тая продуктивност пада с времето, защото хората влизат в някакво русло, някой започва да изпълняват лични задачи по време на работното ежедневие, така не могат да бъдат намерени, включително часовете, в които се очаква да бъде в
офиса.
Той
в фризерските салони вече трудно можеш да си намериш час в съботно-неделно време, защото те спират и те да работят, а пък очевидно те работят с времето, с което другите трябва да работят.
Точно така. Така че един момент, който все пак дава някаква възможност ние да работим от друго място, сега лятото е, защо да не работим примерно от морето и да имаме после събота и неделя на разположение, вместо да пътуваме в събота до морето. Така че някаква такава възможност за флексибилност, която имаме, аз съм много за, лично в моята компания имаме хибриден модел на работа, но искаме да се срещаме в офиса, защото пък така успяваме някои задачи да ги свършим по-бързо. Интеракцията, която имаме, да раждаме идеи. Особено за стартиращи компании това е много ценно, да прекарат хората заедно, защото брейнсторминга се случва на друго ниво. Но пък как може да адресираме процеса, в който спада производителността? Тук е пак ролята за мен и на екипите на човешки ресурси под някаква форма, да имаме ясно изградени процеси. Нали? Как се случва, какво се очаква, какви цели са заложени, до кога да се изпълне, нали? Задача се очаква да бъде свършена за определено време. Така че ако вътрешно фирмено изграден някакъв процес, спокойно може да се работи в този хибриден или дистанционен модел на работа, без това да повлияе, нали, значително на производителността на колегите, на служителите.
И да се върнем сега към HRGPT, който е очевидно експерт по трудовоправните въпроси. Не е ли по-лесно просто да попитаме ChatGPT, той отговаря на всякакви въпроси?
Така е. Това е първият въпрос, може би, който всеки си задава. Тук е, може би, да отворим една скоба как работят тези големи модели, които стоят зад красивия интерфейс, който имаме и задаваме въпрос. Тези модели, те биват обучавани с информация, която информация дали е общо достъпна, дали по различни канали, включително когато ние си пишем с ChatGPT, примерно, ние по този начин ние го учим допълнително, вижда как отговаряме, дали харесваме отговорите и така нататък. Имаше много интересни казуси, които са свързани с авторските права, защото се оказа, че се вземат авторски статии, примерно видеа в YouTube, примерно, които транскриптите им се използват за така нареченото обучаване на тези модели, но много често, нали, тези модели могат да халюцинират, така наречената халюцинация. Тоест няма конкретен отговор, който може да даде, да е абсолютно вярно твърдението, но за да даде някакъв отговор на отсреща страна и ние се чувстваме удовлетворени, че сме получили този отговор.
Той си фантазира,
някакво решение. Сега можем включително някои от моделите, нали, има различно, освен ChatGPT, на Google Gemini, на Grok, на Илон Мъск и така нататък. Нали, някои от тях може да ги питаме колко си сигурен, че това, което ми казваш, е вярно от 1 до 10, примерно. Или ако продължиш да го задълбаваш, да питаш, нали, може да се обърква под някаква форма. Та е много важно с каква информация е натрениран този модел. В случая, за да сме абсолютно сигурни, това, което правим ние през модела, който ние работим, ние го конкретно го тренираме на Кодекса на труда, на други нормативни документи, които са свързани с трудовото право, с информация, нали, за обезщетение от НОИ и така нататък, за да знаем, че информацията вътре е акуратна, вярна и е базирана на реални документи, а не просто на някакво халюциниране, фантазиране и така нататък.
Тоест той на 100% казва всичко както си е.
Както си е в Кодекса на труда. Бързо може да го самаризира, нали, вместо ние да ходим да го четем, и задължително вади на кой член от Кодекса на труда се базира отговора, включително ние може да направим една допълнителна проверка, ако е необходимо по темата.
И ако можем да му вярваме толкова много на HRGPT, тогава човек се задава въпроса, ми за какво ни е специалиста по трудово право, който е учил минимум 5 години за това и е специализирал?
Може би се задаваме все повече въпроси за различни професии, но да, информацията, колкото по-добре тренираме различни модели, толкова повече ще има, може би, това чудене ние трябва да използваме външна услуга, нали, дали ще е от юрист, дали ще е от някой друг специалист под някаква форма. Това, разбира се, ще отнеме време. Самия инструмент той дава някакъв отговор, някакво решение. Но има по-сложни трудови казуси, които съществуват. Нали. Човек не винаги, все пак, ние не сме юристи, не можем да отидем да се защитим пред усрещната страна. Определено човек, който е завършил юрист, който разбира от материята, може много по-компетентно да остане в другата страна, не личността, която се опитва да го защити. Спомням си един случай, имаше наскоро, в който човек, мисля, в случая не знам кой инструмент е използвал, но беше получил напътствие как да отиде да обжалва в съда, какво точно становище да даде, по кой член и така нататък, и мисля, че беше включително получил някакво обезщетение. Той го беше направил сам лично, без да отиде да се консултира с юридическа кантора.
И си е спестил доста пари със сигурност, защото нали, консултациите струват пари.
Да.
А пък какво ще правят юристите след развитието на такъв тип модели? Това също е въпрос.
Предстои да разберем.
Кой следи за различните промени в кодекса и как се обучава вашия модел?
В случая това се случва все още ръчно, за тази първа версия, която ние сме направили. Човек от екипа следи за промени и след това моделът бива актуализиран с съответната информация. Това, което целим като следващи стъпки, е всякакви промени, които са обнародвани в Държавен вестник, автоматично да бъдат актуализирани в системата, така че да можем максимално автоматизирано да става този процес, за да не се налага някой да го прави ръчно, нали, както е на този етап. Но нали, ние сме поели някаква отговорност да го правим в момента, ще го правим докато е необходимо, защото искаме инструмента да е в помощ.
Случва ли се инструмента да не може да отговори на дадени въпроси и тогава какъв отговор дава?
Тогава казва, не знам. В смисъл така е.
Признава си.
Така е самия модел, така е направен. За да кажем, нали, не мога да дам отговор на този въпрос. Нали, включително ако отидем да го попитаме какво е времето днес, нали, няма да е както други чат GPT, примерно, или други, нали, модели, които най-вероятно ще дадат някаква информация, доколко ще е вярна.
Лишили сте
не
го от
знам,
фантазия.
Но да, в нашия случай той е конкретно натрениран на тази способност, която е свързана с трудовото право, и ще кажа, аз нали, не мога да ви кажа каква е температурата в София в момента.
Да се фокусираме и върху друга част от вашата биография. Предоставяте персонализиран подход в подбора на кадри, обучение, консултации в областите на лидерството и ефективното управление. Ето сега технологиите, чат GPT, минахме през HR-ите като добри и лоши герои. Как вървят лидерството с ефективното управление заедно?
Лидера в крайна сметка е този, който успява да мотивира екипа. Той не е прекия контакт с компанията, най-прекия контакт. Нали?
Но това има лидери.
Има
въпрос
лидери,
е кои
лидери.
Са лидерите, истинските.
И тук е много важен точно този модел, в който компаниите инвестират също в развитието на лидерски умения. По някой път хората си ги изграждат сами, други си мислят, че ги разбират нещата, но примерно правят голяма доза микроменеджмент, примерно, на което аз не съм голям привърженик, защото смятат, че техният начин на работа е най-добър и така нататък.
Как може това да се избегне?
Това е начин, в който самата компания оперира. За мен изначално, когато се изграждат нови лидери, още на това ниво, те трябва да преминат съответните обучения. Връщаме се на темата за обученията, която казахме и преди, ние като екипи, как можем да инвестираме в служителите си. Изграждането на един лидер не е процес, който става за ден или два. Той е дългосрочен. Трябва да имаме момент, в който ние сме идентифицирали потенциални лидери, да почнем да инвестираме в тях, да ги обучаваме с това, те как могат да работят с хората, как да връщат обратна връзка, как да целеполагат и така нататък, така че да почнем да ги изграждаме. Да имат ментори вътрешно в компанията, хора, които са на по-високо ниво, хора, които са разпознати от останалите наистина като лидери, т.е. техният пример е хубавия пример, а не лошия пример. И същевременно компанията поне лично за мен, да реже хората, които не са тяхната култура, хората, които демотивират служителите, а това се постига чрез обратни връзки, които могат да
бъдат
получени.
Много идеалистично ми звучи. Постижимо ли е наистина?
Постижимо е, стига компанията да си го постави за цел. Аз смея твърде съм минал през компании, които наистина залагат на това нещо, залагат на обучението, залагат на обратната връзка и адресирането на тази обратна връзка. Разбира се, има немалко компании, които неглижират това нещо. Има компании, в които някакси по стечение на обстоятелствата някой бива промотиран така на по-водеща лидерска роля, въпреки че не е най-добрият кандидат. Такива практики за мен трябва да бъдат преустановявани, но това зависи наистина как самата организация е въвела тяхната организационна ефективност, цялата тяхната култура. И тук сме ние, може би, хората, които понатрупахме и опит през последните 10, 15, 20 години, защото сме да твърдя, че имаме едни много добри професионалисти в България, които израснахме с времето. Не, че преди не е имало, но навлязоха много и международни компании с различни практики, с различни процеси. Буквално имаме компании в България, които на световен мащаб са стотици хиляди служители. Има много добри практики, които могат да бъдат възприемани, нали, от останалите на пазара. И както, нали, с времето, примерно, бизнеса изсветляваше все повече и повече, защото идват компании, които искат да плащат реални данъци, осигуровки и така нататък. И ти в един момент почваш да се равняваш по тях, нали, иначе излизаш от това и хората не искат да работят по теб. С това на данъци, на повече бенефити, примерно, към служителите, нали, почваш да се равниш по тези компании. Има много добри професионалисти, колеги, които могат да помогнат в този процес, било то като консултати, било то вътрешно, за да бъде управлявано това, този идеалистичен подход, нали, който казвам, но това е вътрешно решение на компанията, наистина, доколко иска да инвестира в това нещо, или, както казахме, е просто слоган на стената или ценност, хората са ни важни, но какво правим за тях, нали, правим ли реално нещо. Ако има такова желание, то може да бъде изпълнено.
Искаме се да завършим с един такъв въпрос. Какъв отговор ще даде HR GPT на въпроса кога служителят е прав и какъв отговор давате вие като HR експерт?
HRGPT.bg, да кажем тук, където може да бъде достъпен, няма да си позволи да вземе емоционално решение. Ако може да базира отговора си на реални факти от законодателството, тогава ще получим конкретен отговор. Ако трябва да го пречупя през моята призма на човек, на емоционалност, много често решенията дали някой е прав или не, понякога път са субективни, за съжаление. И този субективизъм може да е до голяма степен базиран на нашето лично верие, на нашия личен опит през годините, който сме натрупали. Понякога път трябва да се вземат решения, без да имаме цялата картинка, която е налична. И когато ние трябва да сме някакъв съдник в ситуацията, всъщност не е никак лесно. Включително ако трябва да се върна на това как да вземем решение, дали човек трябва да бъде освободен или не, на какво го базираме, има ли реална причина за да го направим. И това на менеджмент ниво може да е много емоционално и много натоварващо, пък понякога път хората не се замислят от тая гледна точка, как ние да решим някой дали е прав в дадена ситуация, при даден конфликт, ако има нещо. Когато човек дойде и с така личните си мотивация, житейски проблеми, работни проблеми, иска да бъде адресиран определен казус в дадена ситуация, базираме на нашия подход, на това, което сме видели във времето като решение. Понякога път трябва да вземем Соломоново решение, а и да кажем, в случая, аз съм прав, моето мнение е право, но е важно да слушаме отсреща и да я чуваме. Това е изключително важно. Не просто да сме пасивен слушател, а да чуваме какво ни се казва, и това понякога път може да промени перспективата ни. На мен лично ми се е случило, когато човек бива много обоснован, да промени мое мнение, което имам, да кажа, да, прав си, ще следваме този процес. и е хубаво да се обграждаме с такива хора, може би, които могат да имат добавена стойност и към нас като ръководители, а не само да смятаме, че нашето мнение винаги е най-меродавно в случая.
Емоционалността излиза, че не е излишна, така че винаги ще трябва и на експертите по човешки ресурси за сигурност, не само на служителите. Аз благодаря за това участие. Ивайло Кацарков, експерт в управлението на човешките ресурси и развитието на таланти. В днешния епизод на 257 подкаст, ако искате да чуете всички досегашни епизоди, напишете 257 подкаст на латиница и ни потърсете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие. Предлагайте хора, които да бъдат тук на мястото на Ивайло. Ще търсим заедно отговорите. Знаете, мейлът е 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.